Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Seguimos con mal tempo, pero a situación mellorou considerablemente nas últimas horas. O río Miño continúa moi alto ao seu paso pola cidade. Inunda parte das instalacións do fluvial e o Paseo da Ribeira, tamén o aparcadoiro e os xardíns do balneario. Como saben, unha ponte veuse abaixo en Navia de Suarna. Outra está a piques de caer no Concello de Muras e outro viaducto está nunha situación similar na Mariña. É certo que choveu moito, é certo que os ríos van desbordados, sen embargo, o Partido Popular afirma que esta situación ven provocada pola falta de mantemento na rede viaria provincial. Antonio Ameijide é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular.
Significa, en definitiva, apostar por la seguridad. Y eso es exactamente lo que no está haciendo la Diputación desde hace años, con unas vías provinciales absolutamente abandonadas, que cuando llegan momentos de crecida o de temporal, vemos cómo terminan fallando. El ejemplo de ayer es muy gráfico. Un puente cayó en Navia, otro está a punto de caer en el entorno de Villalba y también en la Mariña está otro en peligro. Si hubiesen estado mantenidos, no hubiese pasado esto.
En Begonte chove sobre mollado. O desbordamento do río Ladra provocou que a auga entrase nos baixos de seis casas. Os residentes lembran que hai tres anos, no 2023, que o río obrigou a desaloxar a varios veciños. Entón, as cheas provocaron danos en 16 casas do municipio. O alcalde queixase, José Ullarrocha, lembra que os anos van pasando e as administracións que tiñan que tomar cartas no asunto, precisamente para evitar que isto se repita, non fixeron aínda os deberes.
Pasan os anos e as administracións que son competentes e teñen que tomar medidas para evitar esta situación non o están facendo. É moi doado vir, sacarse unha foto, como veo, algún parlamentario dicindo que se van a tomar medidas, pero despois non se toman e que sofren as consecuencias son os veciños. E é moi triste falar con eles e che digan que lles están caendo os azulejos da vivenda de aínda das enchentas do pasado 2023. Ter que sacar o vehículo para o polígono industrial para poder ir traballar o día seguinte e que non se tomen medidas por parte en este caso de Confederación Hidrográfica, de Adif, de Fomento, para dotar de pasos para que se evacúe esa auga.
Así están as cousas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Imos agora coa previsión do tempo. Seguimos con mal tempo. Para hoxe agardamos de novo unha xornada con alternancia de nubes e claros. Precipitacións intermitentes que poden ser fortes por momentos. Estamos de novo en situación de alerta. Amarela, en boa parte da provincia por mor de refachos de vento que poden superar os 70 km por hora. En Lugo, o Concello pechou todos os parques urbanos como medida de precaución. A pasada madrugada rexistrou un refacho no Xistral en Muras que superou os 131 km por hora. Na costa, alerta e laranxa por ondas que poden chegar aos 7 metros de altura. As temperaturas suben algo, 11 de máxima en Lugo, 13 en Monforte e 14 na Mariña, en Viveiro e Ribadeo. 53 minutos sobre a unha nun intre contoche o que pasou esta mañá no pleno do Concello de Lugo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pois houbo sorpresa no pleno de Lugo. A edila María Reigosa, que recentemente solicitou a baixa de militancia no Partido Socialista e mantense como independente no grupo municipal, rompeu este xoves no pleno do Concello de Lugo a disciplina de voto. Apoiou unha proposta formulada polo Partido Popular para executar unha actuación urxente de mellora de servizos na rúa Fermín Rivera. Finalmente, esa iniciativa saiu adiante cos votos dos edís populares e o que emitiu particularmente María Reigosa. Dixo que o seu voto basease exclusivamente no sentido común, que é unha cuestión de responsabilidade. Evidentemente, o Partido Popular quedou encantado. Ese voto permitiu doblarlle o brazo ao goberno local e sacar adiante a súa iniciativa. Elena Candia.
Conseguimos con 13 votos convencer na corporación para que Fermín Rivera teña actuacións inmediatas e que permitan que os veciños e veciñas que viron subido os seus impostos teñan un bo servicio de abastecemento de agua. Ahora o goberno terá que cumplir.
O goberno local acusa os populares de oportunismo, de xerar ruido, porque xa hai un convenio firmado coa Confederación Hidrográfica do Norte para acometer esas obras en Fermín Rivera. Máis asuntos. Tres anos 7 meses e 4 días de prisión. E a pena que aceptaba este xoves na audiencia provincial unha nai por prostituir a súa filla dende que tiña tan só 12 anos. A mesma pena aceptou o home que agrediu sexualmente dúas ou tres veces por semana entre 2017 e 2020. Pagáballe a nai 50 euros por cada encontro sexual coa nena, ata que cumpriu 14 anos. Inicialmente a Fiscalía pedía 27 anos de prisión para ambos. Houve un acordo de conformidade. Recoñeceron os feitos e pagaránlle á víctima unha indemnización de 150.000 euros. 100.000 euros xa os pagaron. O abogado da acusación particular, Jacobo Vázquez, dixo que se buscou o máis beneficioso para a nena.
Una vez que vemos que la jurisprudencia aquí en la sala de aquí de la Audiencia Provincial de Lugo o el TSJ de Galicia o incluso el Supremo en cuanto a indemnizaciones no pasan de 50 a 60 mil euros, bueno, pues nosotros pedíamos una cantidad muy, muy elevada, como es natural, ¿no? Y bueno, pues alcanzamos 150.000, que es muy superior a lo que puede dar cualquier tribunal, y entonces lo vimos muy, muy, muy beneficioso para nuestra representada, ¿no? Uh-huh. La reducción de pena es considerable porque ya teníamos en cuenta que hay unas dilaciones indebidas, ¿no? Que es una, iba a atenuar la pena sí o sí en la sentencia. También el hecho de haber hecho, el hecho de haber indemnizado previamente a la clienta mía, pues evidentemente también va a haber una atenuante muy cualificada.
O letrado lembrou que ambos acusados irán a prisión durante unhos anos. Ingresarán próximamente, non haberá rebaixa de pena. A vítima, pola súa parte, dispón de medios para iniciar unha nova vida, para tratar de comezar de novo, se iso é posible.
Pensamos que a mellor solución, que non é unha boa solución tampouco, evidentemente este tipo de personas teñen que estar na prisión pois todo o que podan, pero claro, xogamos coa lei, e a lei dalle estas facilidades ou estas situacións máis favorables para o reo, evidentemente, nos valorando eso, dixemos, bueno, pois creo que o mellor é que a nena pois poda ter unha boa indemnización, que non lle van a dar nos tribunais, e evidentemente os dous acusados van a estar en prisión, van a estar un tempo considerable.
A nai tamén foi condenada a 40 días de traballos en beneficio da comunidade por pegarlle a nena cando tiña 14 anos. Por certo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de desestimar o recurso do asasino de Cristina Cabo. Ratificou a pena a 26 anos de cadea para José Uriel Valencia, que foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo por asasinato con enseñamento e alevosía e roubo con violencia. É unha noticia que coñecíamos tamén nas últimas horas. 57 sobre a unha.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Gandeiros galegos da Suprema e Agromuralla protestaban de novo este xoves polas rúas do centro de Lugo contra o tratado comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. Sumábanse a unha convocatoria de ámbito nacional que sacou hoxe de novo os tractores á rúa en moitas provincias de España. Os gandeiros que protestaron en Lugo están decepcionados. Conseguiron que o acordo fose remitido ao Tribunal de Xustiza Europeo. En principio, esa xogada ia dilatar a súa tramitación durante máis de ano e medio, incluso durante dous anos. Sen embargo, agora encontranse con que as autoridades europeas poden esquivar ese imprevisto e comezar a aplicar o tratado antes do dictame xudicial, de xeito temporal. Santiago Rego preside Gandeiros Galegos da Suprema.
A maior sorpresa e preocupación ao mesmo tempo, é que a Comisión Europea ameaza con poñer en marcha o tratado de maneira provisional, sen agardar a resolución xudicial. Unha decisión irresponsable, baixo o noso punto de vista, unha decisión que ignora o sector primario, a xustiza europea e a cidadanía.
Os gandeiros tamén se queixan, tamén protestan por un recorte, previsible recorte do 20% nos orzamentos da política agraria común, unha decisión que afectará moito, evidentemente, a Galicia. E antes de rematar, contoche que o expresidente do goberno, Mariano Rajoy, abre esta tarde noite o ciclo de encontros en El Progreso. Será no Círculo das Artes a partir das 7:30. Presenta o seu último libro, El Arte de Gobernar, e falará precisamente da súa experiencia durante tantos anos con responsabilidades de goberno. A entrada é libre ata completar o aforo. Ata aquí a información local e provincial. Escoitas mediodía nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Agora, con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.